92.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti tikintisinin təməli qoyuldu. Vladimir Putin rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Neftin qiyməti 99 dollara qalxdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti tikintisinin təməli qoyuldu. Təməl qoyma mərasimi Gürcüstanın Marabda stansiyasında keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri iştirak edib. Marabda kəndinə getməzdən əvvəl prezidentlər görüşüb, əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Təməl qoyma mərasimindən sonra prezidentlər rəmzi olaraq inşa olunan xətlə, qatarla 200 metr yol gediblər. İlham Əliyev bugün Bakıya qayıdıb. Ümumi dəyəri 80 milyon dollar olan Bakı-Tiflis-Qars layihəsi 2009-cu ilin oktyabr nə qədər yekunlaşmalıdır. Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salınıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq tutulub. Bugün apellyasiya məhkəməsində onun şikayətinə baxılmalıydı. Amma məhkəmə təxirə salınıb, iclasın sabah keçirəcəyini deyiblər. Təxirə səbəb Qənimət Zahidin, həm də şikayətçi Vüsal Həsənovun prosesə gətirilməməsi olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyib ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışır.
К сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств.
Təəssüf ki, hələ də ölkənin daxilində elələri var ki, xarici səfirliklərdə, xarici nümayəndəliklərdə çaqqallıq eləyir, xalqın köməyinə yox, xarici hökumətlərin, fondların köməyinə arxalanır.
Они на поддержку своего собственного народа.
Vladimir Putin. Gələn prezident seçkilərindən sonra Putin hakimiyyətdən gedəcək. Gələn ay isə Rusiyada parlament seçkisidir. Vladimir Putin tərəfdarlarını qələbə uğrunda mübarizəyə çağırıb. Pakistanda 5600 müxalifətçini azad ediblər. Buraxılanlar fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra tutulanlardır. Onların arasında müxalifət lideri İmran Xan da var. İmran Xan ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunmasına etirazını bildirib tələbələri mitinqə çağırmışdı. Keçən həftə ona terrorçuluqla bağlı ittiham irəli sürüb həbs eləmişdilər. Ukraynada ölənlərin sayı 90-a çatıb, daha 10 nəfərində öldüyü güman olunur. Bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində kömür mədənində partlayış olub. Matəm bugün də davam edib. Britaniya əhalisi barədə məlumatlar itdiyinə görə baş nazir Gordon Brown üzr istəyib. Rəsmilərin dediyinə görə itən disklərdə Britaniya əhalisinin demək olar ki, yarısı barədə məlumat yerləşir. Diskləri Vergilər İdarəsi yoxlama üçün poçt vasitəsilə mərkəzə göndəribmiş. Disklərin yoxa çıxması hökuməti çaşbaş salıb. Fransa dəmir yollarına indi də hücum olub. Fransada bir həftədən çoxdur nəqliyyatçılar tətil edir, nəqliyyatın işi iflic olub. Bugünsə sürətli dəmir yolu şəbəkəsinə hücum ediblər. Təxribatçılar siqnal ötürən kabilləri yandırıblar. Bəzi yerlərdə siqnal ötürücülərini söndürüblər. Polis təxribatçıları axtarır. Neftin qiyməti 99 dollara çatdı. Amerika dollarının qiymətdən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Henry Paulson deyib ki, Amerikada evə görə krediti ödəyə bilməyənlərin sayı gələn il daha çox olacaq. Onun sözləri bazara xüsusilə təsir edib və erkən Asiya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 100 dollara yaxın olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın ittihamlarına təəccübləndiyini bildirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Rusiya Gürcüstandan çıxardığı silahı Ermənistana və Qarabağa göndərir. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması gərginliyi artırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Kristof Kommersant qəzetinə deyib ki, Ermənistana göndərilən silahlar nəzarət altındadır. Azərbaycanın nəyə əsaslandığını, Rusiyanın günahlandırmasının səbəbini anlamırlar. Bakıda terrora cəhddə günahlandırılan dəstənin bir üzvü də tutulub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, radikal vəhabi dəstənin üzvlərindən Bəxtiyar Orucovu həbs ediblər. Orucov Amerika səfirliyinə hücuma hazırlaşdıqlarını etiraf edib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqladı. Nəticəsi nə ola bilər?
Rusiyadan qorxmaq siyasəti Azərbaycanı məhv edəcək. Bir cavab şəklində Rusiya Azərbaycana heç nə edəsi deyil.
Çörəyin hansı həddə qədər bahalaşması mümkündür?
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi balacalaşdırdılar, elədilər 500 manat, sonra çörək yoxa çıxdı, təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı, 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar.
Və Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən dəmir yolunun təməli qoyuldu. NATO hərbi blokuna qoşulmaq Azərbaycana nə verə bilər? Amerika və Avropa ölkələrinin yaratdığı bu təşkilat vaxt var idi ki, SSR ilə kəlləkəlləyə gəlirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra isə NATO ilə Rusiyanın sözü düz gəlmir. İndiyəcən Azərbaycan bəyan eləyirdi ki, balanslaşdırılmış siyasət yürüdür. Yəni, məsələn, bir tərəfdən Azərbaycan ordusunda NATO standartlarına uyğunlaşma prosesi gedir, o bir tərəfdən isə Azərbaycan Rusiya ilə əlaqələrini genişləndirir. İndi NATO-ya qəbul olmaq istəyini bildirməsi Azərbaycana nə vəd eləyir? Elə dünən Rusiya prezidenti Putin deyib ki, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə doğru genişlənməsini cavabsız qoymayacaqlar, öz nüvə qüvvələrinin döyüş hazırlığını artıracaqlar. Moskva NATO-ya üzv olmağa can atan Gürcüstan və Ukrayna kimi Azərbaycana qarşı da siyasətini sərtləşdirə bilərmi? Şahnaz Bəylərqızının söhbəti.
Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya eləyir və gələcəkdə alyansa üzv olmaq niyyətindədir. Çərşənbə axşamı Başnazirin birinci müavini Azərbaycan NATO Hökumət Komissiyasının sədri Yaqub Eyibov bu bəyanatla çıxış etdi. Bununla da Azərbaycan hökuməti ilk dəfə NATO-ya üzv olmaq niyyətini açıqlamış oldu. Buna qədərsə Bakı bu haqda fikrini dəqiq ifadə etməmişdi. Yaqub Eyibov ilk rəsmidir ki, bu niyyəti dilə gətirir. Düzdür, söhbət hələ rəsmi qərardan getmir. Görünür elə buna görə də cənab Eyibov daha sonra əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökuməti NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Təşkilata üzvlük haqqında isə indidən konkret nəsə söyləmək olmaz. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Bakı bu haqda qərarı çoxdan vermişdi.
Çoxdandan bəri hələ 90-cı illərdə NATO qərar vermişdir ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçmiş Sovet Respublikaları əməkdaşlıq edir. O vaxtda məlumdur ki, bu əməkdaşlığın axır nəticəsi NATO-ya daxil olmaq olacaq. Azərbaycan Amerika ilə, NATO ilə əsgəri əməkdaşlıq edir. Və Azərbaycan əzəl-axır NATO-nun üzvü olacaqdır.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orçuluya görə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü labüt məsələ idi. Sadəcə bu niyyətin indi açıqlanması Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır. Və çox güman ki, təşəbbüskar da NATO özüdür. Bundan başqa, Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq Gürcüstan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı həmişə vahid mövqeyi olub. Azərbaycanda isə NATO məsələsi ilə bağlı ikili münasibət var idi. Hakimiyyət daxilində güclü qruplaşmalardan biri Rusiya pərəsti və hər zaman dövlətin fəaliyyətini sabotaj edib. Bu baxımdan Yaqub Eyibovun dilindən səslənən bəyanatı məhz dövlət başçısının niyyəti kimi başa düşmək lazımdır. Çünki avtoritar dövlət olan Azərbaycanda söz sahibi birinci şəxsdir.
NATO ümidlərini regionda Gürcüstana bağlamışdı və bu ümidlər də puça çıxdı. Və bu baxımdan Azərbaycan hökumətinə biz bilmirik hansı mesaj verilib NATO tərəfindən. Yəqin mesaj verilib ki, bir mövqeyinizi müəyyənləşdirin. Düzdür, mən hesab edirəm ki, baş nazirin müavini səviyyəsində verilən bu bəyanat qərar kimi səslənməsə də, hər halda niyyət kimi səslənib, bu irəliyə doğru, NATO-ya doğru atılmış bir addımdır.
Ərəstin Oruçlu, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə, Azərbaycanın Avroatlantik Təhlükəsizlik Qurumlarına inteqrasiyası vacibdir. O, İran və Rusiya kimi qonşularla əhatə olunub və onun NATO məkanına çevrilməsi dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə təminatdır. Ancaq bu da var ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq qərarını bəyan edəndən sonra Moskvanın təzyiqlərinə məruz qaldı. Elə bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO ilə bağlı qəzəbli bəyanatla çıxış edib. O, NATO-nun Rusiyanın sərhədlərində möhkəmlənməsini pisləyib. Bakıdakı ekspertlərdən bəziləri düşünür ki, Moskvanın Bakı ilə eyni oyunu oynaması çətin olacaq. Ərəstin Oruçlu düşünür ki, getdikcə Azərbaycanın qərb üçün önəmi artır. O, Avropa üçün alternativ enerji mənbəyinə, tranzit ölkəyə çevrilir. Qərb Gürcüstan kimi zəif dövləti Rusiyanın təzyiqlərindən qoruya bildisə, Azərbaycanı da mütləq müdafiə eləyəcək. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Rusiya Azərbaycana heç nə eləyə bilməz.
Rusiyadan qorxmaq siyasəti Azərbaycanı məhv edəcəkdir. Bir cevap şəklində Rusiya Azərbaycana heç nə edəsi deyil.
Dəfə Quluzadə. İstənilən halda yerli müşahidəçilər Bakının NATO-ya üzv olmaq niyyətini müsbət dəyərləndirirlər və bundan sonra onun sözmü yoxsa əməl mi olacağını gözləyirlər. Çünki Bakı bu niyyətini dilə gətirməklə həm də NATO standartlarını reallaşdırmalı olacağını, xüsusən də demokratik islahatlara təkan verməli olacağını bilməmiş deyil. Hökumət isə bu islahatlara bir o qədər də meyilli görünmür deyə düşünən yerli müşahidəçilər söyləyirlər ki, hələ bu xəmir çox saparacaq.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Bəs Rusiyada Azərbaycanın NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqlaması hansı reaksiyanı doğurub? Həmkarım İlkin Məmmədov Moskvada çıxan Novaya Qazetanın şərhçisi hərbi ekspert Pavel Felgengaur ilə söhbət eləyib. Hərbi ekspert deyir ki, Azərbaycanın bəyanatından elə də təəccüblənməyib.
Ну, в принципе, Азербайджан давно уже смещался как бы в том направлении. Нельзя сказать, что это какая-то резкая перемена курса, хотя, ну, в общем, определенно сказано, что направление будет западное. Понятно и тоже, в общем, почему, потому что Азербайджан чувствует себя достаточно, в общем, во враждебном окружении, то со странами, которые у него различные проблемы. Ну, там, с Арменией, понятное дело. Перемирие, в общем, которое формально даже не закончило войну. Иран тоже, в общем, скорее больше ближе к Армении, чем к Азербайджану. И Россия ближе к Армении, чем к Азербайджану. Так что остается скорее вот тоже, значит, давнее, то есть не союз, то во всяком случае добрые отношения с Турцией, а Турция член НАТО, так что как-то вот все в том направлении идет. Поможет ли это решить? Я не думаю, что это как-то так вот сейчас срочно и вообще, что карабахский вопрос в ближайшее время вообще может быть как-либо разрешен, но если он может быть разрешен, то скорее там потребуется, да, конечно, участие, в том числе и западных стран, которые, ну, обладают большим влиянием чем в регионе, чем, скажем, Россию, у которой влияние в Закавказье в последнее время все больше убывает. В общем, как бы после распада СССР еще влияние России в Закавказье было весьма серьезным. Но чем дальше, тем меньше. Ну, нам не очень совсем не нравится, когда кто-то еще хочет войти в НАТО. Это вызывает в России, в Москве большое раздражение. Но при этом, если, скажем, отношения с нашей, с Грузией, значит, характер холодной такой войны, временами даже уже не очень даже холодной, то с Азербайджаном стараются поддерживать достаточно ровные, добрые отношения. Есть надежда, что как-то удастся уговорить не ходить на Запад, НАТО, поэтому... То есть ничего хорошего сказать не могли, предпочли, поэтому им говорить ничего.
Moskvada çıxan Novaya Qazetanın şərhçisi ilə həmkarım İlkin Məmmədov söhbət eləmişdi. Londonda yerləşən Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Qafqaz üzrə redaktoru Thomas Deval isə Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Qafqazdakı münaqişələr yenidən alovlana bilər. Bu haqda birazdan.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst verilişi davam edir. İndi ATƏT də, Avropa Şurası da Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlərdən narahatlıqlarını bildirirlər və təklif eləyirlər ki, problemi həll eləmək üçün diffamasiya haqqında qanun qəbul olunsun. Yəni, jurnalist böhtanda günahkar sayılıbsa, tutulmamalıdır, mülki məcəllə ilə mühakimə olunmalıdır. Amma Azərbaycandakı bəzi ekspertlər deyirlər ki, diffamasiya haqqında qanunun qəbulu heç də jurnalistləri tam qorumaq üçün bəs eləməyəcək. Onlar gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin terrorizmdə günahlandırılıb tutulmasını, bir də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıqda ittiham olunmasını misal çəkiblər. Bugünə Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi təyin olunmuşdu. Aygün Muradxanlının reportajı.
Noyabrın 21-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqda Yasamal rayon məhkəməsinin seçdiyi həbs qəti imkan tədbirinin ləğvi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxıldı. Proses saat 16-ya təyin edilsə də, təxminən yarım saat gec başladı və qapalı keçirildi. Prosesdə iştirak etmək istəyən millət vəkilləri, qəzet redaktorları, müxalif siyasi partiyaların nümayəndələri və media prosesə buraxılmadı. Bir sayılı istintaq təcridxanasında saxlanılan Qənimət Zahid bugünkü prosesə gətirilməmişdi. Təxminən 20 dəqiqə davam edən prosesdə Qənimət Zahidin vəkilləri Rəşid Hacılı və Osman Kəzimov, redaktorun və istintaq prosesində zərər çəkən kimi tanınan Vüsal Həsənovun prosesdə iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdılar. Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Rizvan Səfərov vəsatətə baxılması üçün prosesi noyabrın 22-si saat 15-ədək təxirə saldı. Noyabrın 21-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı daha bir məhkəmə prosesi keçirildi. Yasamal rayon məhkəməsində redaktorun vəkillərinin 11 min manat girovun qarşılığında Qənimət Zahidin zaminə buraxılması haqda iddialarına baxıldı. Vəkillər bildirirlər ki, Qənimət Zahid ictimai təhlükəli şəxs hesab edilmədiyindən Azərbaycan qanunvericiliyi konkret məbləğin qarşılığında redaktorun zaminə buraxılmasına yol verir. Media təmsilçiləri, Qənimət Zahidin ailə üzvləri və müstəqil müşahidəçilər məhkəmə zalına buraxılsa da, sonradan prosesə sədrlik edən Xaqani Tağıyev məhkəmənin qapalı keçirilməsini qərara aldı və vəkilləri öz otağına dəvət etdi. Təxminən yarım saata qədər davam edən prosesdən sonra vəkil Rəşid Hacılı hakimin heç bir səbəb gətirmədən qaldırılan vəsadətin təmin edilməməsi ilə bağlı qərar çıxardığını dedi. Vəkilin sözlərinə görə yaxın günlərdə qərarla bağlı apellyasiya məhkəməsinə, daha sonra isə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət etməyi planlaşdırırlar. Vəkilləri baş redaktorun həbsinin qanunsuz olduğunu bildirir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid noyabrın 11-də 2 aylığa həbs olunub. Ona qarşı xuliqanlıq və az ağır xəsarət yetirmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması milli həmrəylikdən asıldı. Bunu Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov deyir. Eldar Namazov milli həmrəylik və demokratik dirçəliş uğrunda vətəndaş xartiyası hazırlayıb və bugün onu cəmiyyətə təqdim edib. İndiyəcəndə Azərbaycanda milli həmrəyliyə nail olmağın yollarını təklif edənlər var idi. Eldar Namazovdan soruşduq ki, onun hazırladığı sənəddə milli həmrəylik üçün hansı fərqli yollar göstərilir?
Bu üçün bizdə bəzi təşriflər burada nəzərdə tutulub. O cümlədən də hər bir insanın qanun qarşısında bərabər hüquqlu olmasıdır. Siyasi amnistiyanın keçirilməsidir üçün siyasi motivlərlə qaldırılmış bütün cinayət işləri ləğv olunsun, jurnalistlər və digər həbs olunmuş siyasi motivlərlə insanlar azadlığa buraxılsın. Burada ekspresiyyətlər haqqında, statuslar haqqında qanunun qəbul olunması və həmin qanunun bütün ekspresiyyətlər haqqında və onların ailə üzvlərinə də şamil olunmasıdır. Siyasi amnistiyanın yanaşı iqtisadi amnistiyanın da keçirilməsidir üçün Azərbaycanda yenidən mülkiyyət bölgüsünə başlamaq bu böyük bir sosial partlayışa gətirib çıxarda bilər. Nəhayət Azərbaycanın xalqını narahat edən, bizim qarşımızda duran ən vacib, ən çətin problemləri bir yerdə müzakirə edib, bircə qərarlar qəbul etmək üçün Həmrəlik və İnkişaf Məclisinin yazılması üçün orada həm iqtidar, həm müxalifət, həm vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı nümayəndələri orada iştirak eləməlidirlər. Bu milli həmrəliyə nail olmağın yollarını biz göstərməklə yanaşı, biz ondan sonra hansı addımlarla Azərbaycanda demokratik sistemi qurmaq olar, o suala da cavab veririk. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda konstitusiya islahatları keçirilməlidir, referendum keçirilməli üçün konstitusiyada müəyyən dəyişikliklər edilsin. Azərbaycan prezidentli parlament respublikasına idarə usuluna keçməlidir. Prezidentin saatləri məhdudlaşdırılmalıdır. Hökumətin seçkilərin nəticəsindən asılı olaraq parlamentdə çoxluq təşkil edən siyasi qüvvələr tərəfindən formalaşmalıdır. Məhkəmə sisteminin real müstəqilliyi təmin olunmalıdır. Eyni zamanda Milli Məclisdə seçkilər də qarışıq majoritar proporsional seçki sistemi əsasında qurulmalıdır. Şəhər və rayonların yerli icra orqanları seçkilər yolu ilə müəyyənləşməlidir. Bələdiyyələrin sürətləri genişlənməlidir, şəhər bələdiyyələri yaranmalıdır və s. Biz bütün bu demokratiya keçidin əsas istiqamətləri də həmin sənəddə göstərmişik.
Eldar Namazov deyir ki, onlar xartiyanı hazırlayanda cəmiyyətin müxtəlif qruplarının fikirlərini öyrəniblər.
Bu qruplardan biri insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlardır, o birisi media kapitanlardır, o birisi gənclər təşkilatlarıdır. vətən müharibəsinin veteranlarıdır, şəhid ailələrinin üzvləridir, köşəmiz ziyalılarımızdır, elm xadimləridir, regional icmalardır. Ona yaxın belə bir gənclər təşkilatlarıdır. Ona yaxın bax belə bir qruplar müəyyənləşmişdir və onların arasında bu xartiyanı həmin müzakirə edib, həmin bir yerdə biz imzalamışıq. 100-dən artıq Azərbaycan cəmiyyətinin tanınmış simaları artıq bu xartiyaya imza atıb. Eyni zamanda biz sadə vətəndaşların da reaksiyasını öyrənmək üçün Bakı şəhərinin 7 rayonunda bir həftənin ərzində məhəllələrdə, həyətlərdə insanlarla oturub, xüsusi bizim nümayəndələrimiz bu xartiyanı onlarla müzakirə edib və bir həftənin ərzində 3000-dən artıq, 4000-ə yaxın sadə vətəndaş da bir həftənin ərzində bu xartiyanın altından imza atıb. Bütün bu sənədlər bugün mətbuat konfransında nümayiş etdirildi və göstərildi. Ona görə də biz artıq qərara gəldik ki, bu xartiyanı bütövlükdə cəmiyyətə təqdim etmək olar, onun Azərbaycanda müzakirəsinə başlamaq olar. Biz deyirik, Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hər bir şəhərində, hər bir rayonda, hər bir qəsəbəsində bu xartiyanı müzakirə eləyək, bunu aylarla bu prosesi biz indi başlamışıq, aylarla bu proses davam edəcək və gələn ilin yayına qədər biz deyirik bu xartiyanın altından 100 minlərlə imza toplayıb bir mənalı olaraq həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm Azərbaycanın daxilində olan bəzi qüvvələrə öz iradəmizi nümayiş etdirək. Nümayiş etdirək ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya keçməyə hazırdır, onun yollarını bilir və bu yolda da öz iradəsini nümayiş etdirir.
Aha, aydındır. Bir də Eldar müəllim, bir sonuncu sualımız. İndi bu, dediniz ki, bu müzakirələr gedəcək cəmiyyətdə geniş miqyasda aparılacaq. Siz gözləmirsinizmi ki, sizə qarşı da belə qınaqlar, ittihamlar ola bilər ki, Eldar müəllim özü prezident seçkilərində iştirak eləmək istəyir və bunu bir növ özünün reklam kampaniyasına çevirməyə çalışır?
Bilirsiniz, mən belə bir qınaqlardan narahat deyiləm. Ona görə ki, birincisi, seçkilərdə iştirak eləmək haqqında artıq hakim partiyada öz qərarını verib, bəzi müxalifət partiyalarda qərar verib və bu işə başlayıblar. Burada heç kimə bu məsələdə hansısa bir ittiham irəli sürə bilməz. Biz isə ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətinin içərisində bir həmrəylik yaratmaq istəyirik, bir konsensus yaratmaq istəyirik və bu prosesə qatılan yüzlərlə tanınmış insanlar çalışırlar üçün Azərbaycan cəmiyyəti bir araya gəlsin, onun iradəsi nümayiş etdirilsin. O üçün qaldı seçkilərdə iştirak edilməyə. Mən isə bir önçün bu suala hələ xeyli çox vaxt qalıb və şəxsən mən bu suala yalnız yəqin ki, 5-6 aydan sonra dəqiq konkret cavab verəcəm. Ona görə ki, seçkilərdə iştirakın özü vacib deyil. Biz vəzifə uğrunda mübarizə aparmırıq. İstəyir ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişsin, Azərbaycanda siyasət dəyişsin. Bunun üçün də mütləq milli həmrəliyə nail olmalıyıq və cəmiyyəti birləşdirməliyik.
Bu, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov idi. O, milli həmrəylik və demokratik dirçəliş uğrunda vətəndaş xartiyası hazırlayıb. Kontekst verilişi davam edir, verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Kontekstdən sonra isə efirdə Babək Bəkirin Panorama siyasi talk show-su olacaq. Verilişin qonağı Sabir Rüstəmxanlıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda çörəklər böyüməyə başlayıb, amma bu heç kəsi sevindirmir, xüsusən də kasıbları. O kasıblar ki, hökumətin özünün dediyinə görə ölkədə onların sayı 1.5 milyondur. İndiyəcən Azərbaycanda çörək get-gedə balacalaşırdı, az qala bulka boyda olmuşdu. Səbəb də bu o idi ki, hökumət çörəyin qiymətini qaldırmağa qoymurdu, çörək sexləri də qiyməti saxlayıb çörəyin çəkisindən kəsirdilər. İndi çörək düzdür, biraz böyüyüb, amma qiyməti nə azına çox 50% artıb. Bu formada bahalaşma haracan, hansı həddəcən gedib çıxa bilər? Bu vaxtda Kəbran Dilavərli danışacaq.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçi Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdi. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi bazı balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı. 20 köpüklük oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpiklik çörək 20 qəpik, 20 qəpiklik isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da paylaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yayaşanda özü çəkisi azalıb, 30 qəpiklik 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik. Maaşın əgər değişilməyibsə, o böyük fərqdir. Ailədə böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət bizara bax.
Ayda 3 dənə çox un yeyirik. Bahatda əlbəttə
ki. Yuxarı oturanlar o fikirləşsin, nəyə ki, onu yerə ki. Bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halbuki ki, bu kasıblarla bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zaman dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bugünə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 min tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 min tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar. Heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kiminsə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail isə deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. da azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bu gün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, Antiinsar Dövlət Xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində güclü artım ola biləcəyi hallarda, deməli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu təkliflə çıxış eləyə bilərik.
Təqaçı Fazil Məmmədov deyir ki, hökumət elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Qiymətlər niyə qalxır? Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa yazıb bizim saytımıza göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi bu qədər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Bakı əziz şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.